დილან მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ სიახლეზე, რომელიც გუშინ გახდა ცნობილი. მოულოდნელი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ცოტათი უფრო გვიან იყო დაგეგმილი, გამოცხადებული ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ტიპის შემსუბუქებები შეზღუდვებისა, რომელიც საქართველოში მოქმედებს. 8 თებერვლიდან თბილისში, რუსთავში და ქუთაისში, ანუ უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით აღდგება მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა. გარდა შაბათკვირისა ეს შეზღუდვა რჩება, გაიხსნება ღია და დახურული ბაზრობები ასევე შაბათკვირის გარდა და 15 თებერვლიდან თბილისში, რუსთავსა და ქუთაისში, ანუ უკვე გამოდის, რომ სრულად საქართველოში აღდგება საკლასო ოთახებში სასწავლო პროცესი. შავლებს კლავაც ექნებათ უფლებავ ესეთ გამოცხადა, რომ სურვილი შემთხვევაში აერჩიონ დისტანციური სწავლება. შობლებს წერია, მაგრამ ბავშვებს უნდა გვეთქვა, ალბათ სწორი იქნებოდა. კვების ობიექტები ღია სივრცეებში სტუმრების მიღებას შეძლებენ გარდა შაბათკვირის და გამკაცრდება სანქცია პირბადი სტარების წესის დარღვევაზე, მეორე დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმა გაიზრდება. ითქვა ასევე, რომ ორგანიზაციები და ბიზნეს სუბიექტები, რომლებიც მიზანმიმართულად დაარღვევენ კანონს და შეზღუდვების პერიოდში განახორციელებენ აკრძალულ საქმიანობას, ვეღარ ისარგებლებენ პანდემიის გამო დაწესებული შეღავათებით, სუბსიდირებით და სხვადასხვა პროგრამით. ერთი რამანის კიდევ მძღოლების საყურადღებოდ ვიცი, რომ მანქანებში ბევრი გვისმენთ, თავადაც მძღოლი ვარ და კარგად ვიყენებდი, რომ არ დაგიმალოთ ავტობუსის ხას ნაკადისთვის გვერდის ასავლელად, რაც დაშვებული იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ბოლო ხანს 7 თებერვლიდან აკრძალულია ესეც და თუ არ გინდათ რომ დაგაჯარიმო ნასილარით, ამიტომ ავტობუსის ხაზზე ნუ აღარ გადახვალთ, ალბათ ისედაც აღარ გადავალთ, რადგან ის დაკავებული იქნება ავტობუსებით 7 თებერვლიდან, ანუ დღეს 5-ია, ზეგიდან აღარ გადახვიდეთ ავტობუსის ხაზზე მძღოლებო. ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს მივესალმები ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. დილამ მშვიდობის, ბატონო ზურაბ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მინდა დავიწყო მაინც ყველაზე მეტი მღელვარება და რასაც ვაკვირდები დისკუსია ირგვლივ არის სკოლების გარშემო. და რა დასამალია, მეც მედარდება, ორი მოსწავლე შვილი მყავს სამიდან. და მეფიქრება ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ფაქტი ესე პოზიტიურად მივიღე ბავშვებმაც, მაგრამ რა იქნება და რა შედეგს მოიტანს ეს, მართალი გითხრათ, არ ვიცი. და სულ ფიქრობ იმაზე, აგერ მეც პირბადე მიკეთია დისტანციას, ვიცავთ რეგულაციას უფროსები, ვცდილობთ ყველანაირად და მართალია ბავშვები არ არიან რისკ ჯგუფი გართულებების თვალსაზრისით, მაგრამ პოპულაციის ნაწილია, მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ასევე შეიძლება დაინფიცირდეს და იყოს გადამტანი. მე იმედი მაქვს, რომ მომავალ კვირაში მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელს დავუსვათ სათანადო შეკითხვები. თქვენ რას ფიქრობთ ამ მიმართულებით? აი, რას იზამდით? ესეთი კითხვა არის, მაგრამ რომ იყოთ დღეს ჯანდაცვის მინისტრი, ან რა კოოპერაცია გექნებოდათ განათლების სამინისტროსთან და ამ თვალსაზრისით კონტროლს გული?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. რა თქმა უნდა, დილემა არსებობს ამასთან დაკავშირებით და რამდენიმე ნაბიჯი არის ჩემი აზრით გადასათმელი. პირველი, რაც უნდა ითქვას, რომ ეს კრიზისი კიდევ კარგა ხანს გაგრძელდება, ვიდრე ჩვენ საზოგადოებრივ იმუნიტეტს მივახცევთ და ამიტომ იმ რეჟიმში ყოფნა, რა რეჟიმში ჩვენ ახლა ნოემბრის ბოლოდან დღემდე ვართ, უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ეს კიდევ დიდხანს გაგრძელდეს. და განსაკუთრებით ბავშვებისთვის ეს პრაქტიკულად, ისინი ძალიან ბევრ სოციალურ უნარს კარგავენ და ჩვენ გვეყოლება თაობა წლების შემდეგ, რომელსაც შეიძლება ატროფირებული ჰქონდეს ის აუცილებელი სოციალური უნარები, რაც საზოგადოების ნორმალური ფუნქციებისთვის არის საჭირო. ამიტომ სკოლების გახსნას ალტერნატივა არ აქვს. დავიწყე პირველი იმით, რომ აუცილებელი არის, მე ვაქცინაციის გეგმა წავიკითხე და რატომღაც იქ გამოყოფილი მასწავლებლები არისო და მე პირველ რიგში, როდესაც შემოვა ვაქცინები, რა თქმა უნდა,
ჯანდაცვის ნაწილი
პირველ რიგში, მაგრამ უკვე მეორე ეტაპზე ჩვენს ასაკოვან ადამიანებთან ერთად აქ შევიყვანდი მასწავლებლებს, იმიტომ რომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ბევრ მასწავლებელსაც უნდა კლასში დაბრუნება, მაგრამ ამავდროულად ძალიან დიდია შფოთვა და შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მიიღოს ინფექცია ან არ მიიტანოს სახლში ინფექცია. და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ბავშვები ძალიან მარტივად იტანენ, თითქმის უსიმპტომოდ იტანენ, ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ალბათობის კერა, საიდანაც შეიძლება ისე გავრცელდეს ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ გამოგვეპაროს და რაღაცა მომენტში ისევ აფეთქება მივიღოთ, შეიძლება იყოს სკოლა და ბაღი. ამიტომ გარდა ვაქცინაციისა ბავშვებს ეს არ ეხება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამიტომ მასობრივ ტესტირებას, სტრაპ ტესტებზე, რომ რეგულარული ტესტირება იყოს. და მე ასევე ხას გაუსვამდი კონტაქტების კვლევას. როდესაც ახლა რამდენიმე ათასი იყო დღეური შემთხვევა, ჩვენი ეპიდემიოლოგიური სიმძლავრის პირობებში ძალიან რთული არის კონტაქტების კვლევა, თუმცა უნდა კეთდებოდეს. ამიტომ დღეს მე მთავარ კითხვას დავსვამდი ამავდროულად, ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში რამდენად გავზარდეთ ჩვენი ეპიდემიოლოგიური რესურსი. ანუ თქვათ, ვიხსნებით ახლა, შემთხვევები ჩამოსული არის რამდენიმე ასეულზე, ძალიან კარგი, მაგრამ ვაკეთებთ თუ არა კონტაქტების კვლევას და იზოლირებას. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ყველა ღონისძიება კოორდინირებულად არ ხდება, საბოლოო ჯამში საიდანღაც შეიძლება ისევ აფეთქება მივიღოთ. ამიტომ მთავარი კითხვა უნდა იყოს, გავზარდეთ თუ არა ეპიდემიოლოგების პოტენციალი. და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, იქ სადაც ვთქვათ, იგივე ევროპაში, სადაც ძალიან მაღალი არის ადგილ-ადგილ იფეთქებს ხოლმე ისევ კოვიდი, მთავრობებმა გადაწყვიტეს, რომ შეზღუდვები შემოიღონ ადგილ-ადგილ, ანუ ან მუნიციპალიტეტების, ან რეგიონების მიხედვით. ჯერჯერობით ჩვენ ამას საქართველოში ვერ ვხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ნოემბრის ბოლოსთვის ცხელი კერები, რაც ჰქონდა, ეს იყო აჭარა, იმერეთი, თბილისი, საქართველოს მთავრობამ აი ერთი მოჭრით ყველა თანაბრად ჩაკეტა. და შესაძლებელია, რომ ჩვენ თქვათ, სადღაც კერა გქონდეს, სადღაც პრაქტიკულად რამდენიმე ათეული შემთხვევა იყოს და იმას კონტაქტების კვლევი და ეპიდემიოლოგიურად იქ გავაჩეროთ და ჩავაქროთ და ასევე მასობრივი ტესტირებით, მაგრამ ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობას არ მეურმართავს იმ ნაბიჯისთვის, რომ ესეთი, ასე ვთქვათ, მოარგოს თითეული შეზღუდვების ნაწილი, რეგიონებს მოარგოს და მთელი ქვეყანა უნიფიცირებულად არ იყოს ჩაკეტილი.
კონტაქტების კვლევა რაღაც შეუძლებლად წარმომედგენია გარკვეული ანუ რაღაც გავრცელების გარკვეული მასშტაბის ზევით. თუნდაც ახლა ბოლო მონაცემი რაც გვაქვს, ხო, წინა 24 საათის 583 იყო, არაფერს მომავ ათასებზე. როცა ქონდა.
როდესაც
ვინ უნდა გაყვეს ამას, რა ძალა შეიძლება
იყოს? ნინო, როდესაც კოვიდამდელი მობილობა, რა თქმა უნდა, იქ ჭირს, იმიტომ რომ თქვენც მეც ალბათ დღეურად გვექნებოდა 20, 30, 50 შეიძლება კონტაქტი, ხო, პროფესიას გააჩნია, თქვათ, ჟურნალისტი, პოლიტიკოსი და ამ შემდეგ. მაგრამ დღეს, როდესაც აი ამ შეზღუდვების გამო მობილობა დაცემულია, ჩვენი კონტაქტების რიცხვი შემცირებულია და ამიტომაც ვამბობ, რომ მაგალითად ჩვენ თუ მოусმენთ წამყვან ეპიდემიოლოგებს მსოფლიოში, ვინც არიან სახეები, ვთქვათ, გერმანიაში დროსტენი, ან ფაუჩი ამერიკაში, ან ნებისმიერი სხვა, დავინახავთ, რომ ისინი ამ მაღალი რიცხვების შემთხვევაშიც მუდმივად ხას უსვამენ, რომ ეპიდემიოლოგიური ნაწილი მაინც არ უნდა მოეშვას და რამდენადაც შესაძლებელია ეს უნდა ვაკეთოთ. მითუმეტეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როდესაც მაგალითად გუშინ, თუ სწორად მახსოვს, კახეთში დაფიქსირებული იყო 72 თუ 92 შემთხვევა, ხო? კახეთის მასშტაბით ეს არ არის დიდი რაოდენობა და შესაბამისად თუ ჩვენ გვაქვს საკმარისი ეპიდემიოლოგიური რესურსი, ჩვენ შეგვიძლია ამ კონტაქტებს ისე მივადევნოთ და იზოლირება ისე გავაკეთოთ ან სახლებში, ან სპეციალურ სივრცეებში, რომ საბოლოო ჯამში ავიცილოთ კიდე მეტი გავრცელება. ამიტომაც ვამბობ, რომ არც ერთი ცალკე აღებული ღონისძიება, იქნება ეს შეზღუდვა თუ ასე შემდეგ, ცალკე აღებული არც ერთი არ არის რაღაც უნივერსალური მეთოდი, რომ ამით ჩვენ ეპიდემია გავაჩეროთ. ამის კონცერტი, ამის ერთობლიობაში მოყვანა არის მთავარი მთავარი გასაღები.
სვენელი ყოს ხაზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. ყურსა სვენი რომ მოირგოთ თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის, გისვენთ.
მოგესალმებით,
გამარჯობა. გამარჯობა.
მოგესალმებით, ბატონო. ნურად მე ხა ინტერესებს ხო ესეთი ამბავი, ხო, რა თქმა უნდა, ბავშვები მაინც მოწყურებს და შეიძლება დაემართოთ ის. აი ხა ყველაზე თავი პროფესორად მოხდა ასე შემდეგი, ან ეს მომხდა ყველაზე. ამდენი ხალხი ხანის აღშიროვიეკი თინა პირველ დროს და მეორე დროსაც, ხო, პირველი აფეთქების და მეორე ტალღის დროს. გვესწავლებინა ნორმალურად ყველაფერი, ხო, გვაქვს გარკვეული განათლება. ნორმალური ისინი მიგვიცა, რომ საერთო ხედვა რა განუვითარდეთ ბავშვებს და ისოდრებს თუნდაც სოფლიო მოწყობა, თუნდაც ძირითადად ისინი ღირებულებები ვასაუბროთ. და საერთოდ ვასაუბროთ, რომ ყველაზე დიდი მტერი ჩვენაირი პატარიერებისთვის არის იმპერიები, თუნდაც ბრიტანეთის იმპერია, რუსეთის იმპერია. არა, არასწორად ვასაუბრით, რატომ გასწრებ ვასაუბრებ, მაგრამ ვაწყობთ, რომ მონათაობა მივიღოთ და არა ის, რომ კარგად ისოდნენ.
სადაც ხდება ჩვენი გადაცემის თემას, მაგრამ რაც არ უნდა ვასწავლოთ.
ყველაფერი ძირითადი. და ვაწყობთ და მივიღებთ. ეს დაიწყეს ზუსტად მაშინ, როცა ბათუმსემული ზურაბი ბრძანდებოდა ხელისუფლებაში. აი ეს მიზანმიმართულად დაიწყო და მივიღეთ. წერაკითხვის გამართლებელი საზოგადოება ალბათ დაგვირდება ხონებული ილიასი არის. რატო ვაწყობთ და რატო ეს უკვე გასაგებია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ცოტა ცდება დღევანდელი გადაცემის, ცოტა კიდევ ცდება თემას, ძალიან აქტუალური საკითხია ზოგადად განათლების სფერო და ჩვენი შვილების მომავალი. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, არ ვიცი, გნებავთ გამოეხმაურეთ რომ არ ჩათვალოს.
არა, თუმცა ესე იგი მე ვფიქრობ, რომ ამ რადიოში ჩემი წინასტუმრობის დროსაც იგივე მსმენელმა და
და კარგი სმენა გაქვთ.
აა, როდესაც იმპერიების მაგალითად მაშინაც ძირითადად ბრიტანეთის იმპერიაზე წავიდა და რუსეთი არ ახსენა და დღესაც მენიშნა ბრიტანეთის იმპერიაზე და ისევ დასავლეთზე აქცენტის გადატანა, რომ იმათ უნდათ ჩვენი დამონება და რატომღაც ამ დროს რუსეთი, რომელიც დღეს ოკუპანტია ჩვენ ქვეყანაში, გამოგრჩება ხოლმე. და მეორე, ყველაზე დიდი ჩავარდნა განათლების სისტემაში, რომელიც ჩვენ მოყვება, არის ზუსტად 90-იან წლებში, როდესაც ბავშვები საერთოდ არ დადიოდნენ სკოლაში და მოშლილი იყო სასკოლო ინფრასტრუქტურა და ჩვენს პატივცემულ სპენელს რატომღაც 90-იან წლების სიბნელე უფრო იდეალურ მდგომარეობად მიაჩნია, ვიდრე ის, რაც მე მოხდა, როცა თუნდაც მე ვიყავი მთავრობაში. ნიშანდობლივია უბრალოდ განმარტე, ასე ვთქვათ, როგორ აღვიქვენთ სვენელის.
ხო, იდეოლოგიის ნაწილში, მაგრამ განათლების სფეროში ვერცერთ ხელისუფლებას მოვეფერები.
და კრიტიკა გვეკუთვნის უდაოდ, თუნდაც იმაში, რომ
ეროვნული გამოცდების მიღმა ნაწილს
ვეხები, რაც უკვე ანუ შინაარსი, სწავლების შინაარსი და ასე შემდეგ, ნამდვილად კრიტიკას იმსახურებს აქ ობიექტურები უნდა იყოს, ოღონდ არ არის ნაწილში ჩემი აზრით, რასაც მსმენელი ამბობდა. ნინო, თქვენ ამ კრიტიკაში აბსოლუტურად
გეთანხმებით. და ბოდიში, ბოდიში არ გვეშველის ჩვენს შვილებთან, თუმცა კი ხშირად მიწევს მე პირადად. და რუსეთი რადგან ვახსენეთ, კი არა, და ვაპირებდი გადაცემის დროს ამის თქმას დღეს, რადგან მოიტანა ახლა ამ წუთას სიტყვამაც. დღეს ცხინვალში ზაზა გახელაძის საქმის განხილვა გაგრძელდება იქ არსებულ დე-ფაქტო სასამართლოში. სავარაუდოდ განაჩენსაც გამოაცხადებს, არ ვიცი, ხო, პროგნოზირება რანაირად შეიძლება, მაგრამ რაც აქვს წაყენებული ბრალი, ითვალისწინებს 12-დან 20 წლამდე პატიმრობას. გუშინ წითელ ჯვარს მიეცა შესაძლებლობა, რომ გახელაძისთვის გადაეცა ოჯახის გაგზავნილი ამანათი და კიდევ დღეს რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია კონსტანტინ კოსაჩოვის საერთაშორისო საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარის მეთაურობით ჩადის ცხინვალში. ესეთი დიდი ამბები აქვთ იქ დღეს და ჩვენც მივადევნებთ თვალყურს ამ ამბებს. მადლობა მსმენელს ზარისთვის. კიდევ გვაქვს ზარი ბატონო ზურაბ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის და მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გულის გისმენთ.
დიდი მადლობა.
თანამკითხავს დავსვამდე, ორ რეპლიკას გავაკეთე. პირველი, ანუ შეცდომის აღიარება არის ყოველთვის კარგი გამოსავლის ძიების ადგილი.
საკმარისი არ არის.
დიახ. მნიშვნელობა არ აქვს. მომარებას ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში პირველ შეცდომებს უნდა ვაღიაროთ. ამ თავობას და ამ კონკრეტულ მომენტში მინდა ჩემი აზრი გამოხატა, რომ რა თქმა უნდა ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ შეცდომები კლავად ასაღიარებელი არის, უნდა აღიაროთ. რომ ჩაკეტო არასდროს არ იძლევა კარგ გამოსავალს. ყოველთვის გამოსავალი ჩაკეტის მიღმა უნდა ვეძებოთ ყველა.
და კითხვას დავსვა თუ შეიძლება არ არის გამოსავალი
რა
რისკი ჯგუფის ადამიანები ამ შემთხვევაში ასაკოვნები დამწერობის პრობლემა გონსკონი ადამიანები პირიქით ისინი გადავიყვანთ იზოლაციაში და ადამიანები რომელსაც შეგვიძლია რომ აძულად გადავიტანოთ მეტნაკლებად საკუთარი იმუნიტეტი ეს COVID ინფექცია ჩვენ გავაგრძელოთ ჩეულებრივი ტემპში ცხოვრება და პირიქით სახელმწიფომ დაეხმაროს მათ ვისაც ინფექციის განეკუთვნება და ჩვენ მოგვცენ საშუალება რომ ვაშენოთ ქვეყანა საკუთარი პროფესიით მიმიჭაოთ
მესმის, რასაც ამბობთ, ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. სამწუხაროდ, ესეთი ზუსტი ცოდნა და ზუსტი გამოცდილება ასაკთან დაკავშირებული, უფრო მკვეთრი არის და კაფეოს გამოცდილება ბავშვებთან მიმართებით. არ არის სამწუხაროდ ძნელი ამისი თქმა, რომ რომელიღაც ასე თქვა, ჩემს ასაკში უფრო იოლად აუცილებლად იოლად გადაიტანს ვინმე გისმენ ბავშვს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. პირველი ვიტყვი, რომ ჩაკეტვა არ არის გამოსავალი, როდესაც კრიზისი არის დიდხნიანი და ნამდვილად შეცდომა გასულ გაზაფხულზე ზუსტად ის იყო, რომ მაშინ ჩაკეტვა გავაკეთეთ, მაშინ სამთვეიანი და გავანადგურეთ ჩვენი ეკონომიკის და დანაზოგების მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ პირობებში, როცა ამის საჭიროება არ იყო და დავასუსტეთ ჩვენი ეკონომიკური პოტენციალი და იმ
ფეს სიტუაცია იყო ინფორმაცია.
თუმცა შოკი იყო. მე
იგივე სიზამდით დარწმუნებული ვარ.
ნახეთ, მე 21 მარტს მე მხარი დაუჭირე საგანგებო მდგომარეობას რო პარლამენტში.
ზუსტად
იმის გამო ნინო, რასაც თქვენ გულისხმობთ, რომ პირველი შოკი იყო. მაგრამ 21 აპრილს აღარ დაუჭირე მხარი გაგრძელებას.
მოხსავს კი.
ეხლა მეორე საკითხი, რაც ითქვა, მსმენელს მინდა უთხრა კონ თუ მოისმენთ ჩემს განცხადებებს არჩევნებამდე, ჩვენ ევროპულმა საქართველომ წარვადგინეთ გეგმა და ერთ-ერთი პუნქტი იყო ზუსტად რის ჯგუფების იზოლირება და დანარჩენი ქვეყნის მიერ ცხოვრების მეტნაკლებად ნორმალური რიტმით გაგრძელება. რას გულისხმობთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ კითხვის ავტორი ამაში დამეთანხმება, რას გულისხმობთ იზოლირებაში. ჩვენ ვართ საზოგადოება დემოგრაფიულად, სადაც რამდენიმე თაობა ერთად ერთ სახლში ცხოვრობს და შესაბამისად რისკი იმისა, რომ ასაკოვნო ადამიანმა მიიღოს ძალიან მაღალია და ძალიან ცოტასა აქვს ჩვენთან იმის მატერიალური და საბინაო შესაძლებლობა და საბინაო ფართი, რომ ეს ადამიანები რის ჯგუფების სათანადოდ იზოლირებაში გაიყვანოს. ამიტომ მე მაშინ თქვი იდეა, რომელზედაც ასე ვთქვა, ვიცი რომ განსხვავებული აზრიც არსებობს, ქვი ასეთი რამ, რომ საკარანტინო სივრცე სასტუმროები და საკარანტინო სივრცეები გამოვიყენოთ არა მსუბუქი პაციენტებისათვის, არამედ მსუბუქი პაციენტები იყვნენ სახლებში, ოღონდ რის ჯგუფები, ვინც შეიძლება იყვნენ იმ გადადების შემთხვევაში რისკის ქვეშ, ისინი მოვაცილოთ ნებაყოფილობით, რა თქმა უნდა, ვინც განაცხადს გააკეთებს.
ეს უნდა მეთქვა, ამის
გამოიყენოთ. ეს ლოჯისტიკურად ძალიან რთულია, ნინო.
მე რის ჯგუფი ხარ შენ და ხო ძნელია იზოლებით?
მე მესმის, რომ ლოჯისტიკურად ძნელია და იმ პირობებში რა მენეჯმენტიც დავინახე, მე ამ თავრობის პირობებში თუნდაც ჰოსპიტალებთან დაკავშირებით, ეს საკმაოდ რთული განსახორციელებელია და მეორე რისკი ამას რაც თან ახლავს, მე სრულად მაქ გააზრებული, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, სადაც მაღალი სიკვდილიანობა დაფიქსირდა, მაგალითად იგივე შვედეთში პირველ ეტაპზე გაზაფხულზე, ზუსტად მოხუცებულთა სახლებში შეეპარათ ვირუსი და ამან გამოიწვია მაღალი სიკვდილიანობა და ეს სხვა ქვეყნებშიც მოხდა. ამიტომ მე ეს რისკები გააზრებული მაქვს, მაგრამ რასაც მსმენელი ამბობს, ამაშიც არის ლოგიკა.
არის, რასაკვირველია.
თუ ეს არის ხანგრძლივი კრიზისი და ჩვენ თვითონ დღევანდელი თავრობაც აღიარებს, რომ საზოგადოებრივი იმუნიტეტი თქოს, რომ 21 წლის ბოლოსო, მაგრამ რეალისტები თუ ვიყოთ, 2022 წელს თუ გვექნა საზოგადოებრივი იმუნიტეტი, მადლობლები უნდა ვიყოთ. შესაბამისად, რა კი ეს გაწელილი არის დროში, მაშინ ჩვენ გვჭირდება ძალიან ჭკვიანურად მოფიქრება ისეთი მექანიზმებისა, რომელიც რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ცხოვრების მეტნაკლებად ჩვეულებრივი გაგრძელების საშუალებას მიცემს, იმიტომ რომ ჩვენ მივდივართ ძალიან დიდ სიღარიბემდე. მისულები ვართ, ისედაც ღარიბი ქვეყანა ვიყავით, მაგრამ ჩვენ მივდივართ უკიდურეს გაჭირვებამდე და ეს არანაკლებ საშიშია, მინდა გითხრათ. ამიტომ აქ ისე წარმოჩენა, რომ ინფექცია თუ სიღარიბე, ეს არც ერთი ცალკე არჩევანი
ხედავთ რომ აღარ არის კი ბატონო გეთანხმებით ისე ბავშვების ნაწილს მიუბრუნდები უბრალოდ მინდა არ ვიცი ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი გაიზიარებს თუ არა ამას ბევრი რამ ეს შიში რატომ არ არის სავალდებულო მოსწავლეებისთვის პირბადეები და ასე შემდეგ არ არის აუცილებელი ყველაფერი ვიღაცამ დაგვავალოს და დაგვავალდებულოს შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი შვილებისთვის ახსნას იმის რომ როგორც სხვა სივრცეებში საჯარო სივრცეებში იყენებენ ჩვენი რჩევით მე მგონი ვხედავ ახალგაზრდებს პირბადეებით და ასევე შეუძლიათ მათ სკოლაშიც ეს გააკეთონ და რაღაცას ესეც დააზღვევ და შედარებით მით უმეტეს მე რაც პრაქტიკაში ვნახე როცა გახსნილი იყო სკოლები პედაგოგებს ევალებათ პირბადეების ტარება ჩემი დიდი თხოვნა იქნება რომ გააკეთეთ ეს ყველა წესის დაცვით და ნუ იქნება გამონაკლისი მესმის რომ ძალიან რთულია მეც მიჭირს თქვენ უფრო დიდხანს გიწევთ ბუნებრივია ბავშვებთან კომუნიკაცია მაგრამ ნუ მოიხსნით, ნუ ჩამოიწევთ, ისედაც მოგისმენენ, თუ კი საინტერესო იქნება გაკვეთილი და ბოდიშს ვიხდი ამ რაღაცა მოწოდება სიტყვით გამოსვლისთვის.
მაგალითს დიდი მნიშვნელობა აქვს.
იმიტომ რომ მინახავს ხო რაღაცა ისე უყურებენ ამ პირბადის ფუნქციას და არ არის ასე როგორც დადასტურდა. თქვენ ბანოზურა გუში ბრძანეთ რომ მოთხოვოთ მთავრობას გეგმაო. რა შეიძლება აი ჩემი კითხვაც მოდმევა ეს არის რისი განჭრეტა პროგნოზირება შეიძლება რა აზრი აქვს ჩემ თავზეც მეფიქრია რა აზრი აქვს რაღაცა გრძელვადიანი გეგმების დასახვას ან რაღაც ვადაში გეგმის დასახვას როცა ვხედავთ რომ აი დამოკიდებული ვართ ახლაც ეს გადაწყვეტილება როგორც ითქვა მიღებული იყო იმიტომ ადრე გახსნა შედარებით რაღაცების რომ მონაცემებმა სტატისტიკა მოგცა ამის საშუალება ეპიდვითარებამ 4% არის შენარჩუნებულიო ბოლო 7 დღე და ამიტომ ვიღებთ გადაწყვეტილებას. ჩვენ არ ვიცით რა იქნება ერთ კვირაში. არა და ორ კვირაში უფრო ალბათ.
ო, აი გულწრფელად კითხავთ, ინო, ეს 4% რა შეგებულებათ?
რა მგონია რომ აჩვენებს გავრცელების ტემპს.
ხო და ტრაექტორიაზე რა შეგებულებათ? აი რა გაიგეთ? თქვათ, რატო 3 არა ან 5 არა?
ა, ეგ არ ვიცი. ეგ ცოდნა არ მაქვს.
ხო, ამიტომ
საიდან მოდის არ ვიცი, იცით თქვენ?
ხო, და აი
არ თქვენ არ
ვიცი. ა ვიცი და ამიტომ
ვითხარით?
ამიტომ აგიხსნით.
კარგი კითხვა იყო, მადლობა. გავწერე.
ამიტომ თუ კონტექსში არ ჩავსვით ეს 4%, ხო?
ალბათ რაღაც უფრო ნაკლები სა.
გამო დაახლოებით იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ინფექციური სეზონსთან რომ თელი ზაფხულის განმავლობაში გვესმოდა გამოჯამრთელ და ამდენი დაავა და ამდენი ისა და რას გვეუბნებოდა ეს რომ არ ვიცოდით რა მერე.
რა ვიცი ხო უსმენდით ყველანი. ყველაზე რეიტინგული ლაივები იყო.
ხო, და რა გავიგეთ? რა რითი დავასხვეთ? ამ მოსმენით რა გავიგეთ და შემოდგომაზე რატო აგვიფეთქთ, ხო? ამიტომ მაშინ ავხსნი მოდელი რა უნდა იყოს.
ინფექციურის წინ დიდხანს რაც ხდებოდა, ეს ზოგადად ყველა, ესე იგი, წინ ამდეგობაში იყო ყველა რეგულაციასთან, მოდით ჯერ ეს თქვა,
ჩემ რეგულაციას თავიდანვე. ეს იყო არასწორი თავრობის მხრიდან არასწორი საჯარო კომუნიკაციის კლასიკური მაგალითი.
ამაზე ნუ გადავხარჯებ დროს. კი ბატონო, აბა მითხარი.
ეხლა მოდელი რა უნდა იყოს? აჰა. ა შეზღუდვების მენიუ არსებობს, ხო? სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვები.
დიახ.
ა საკმარისი მასალა დაგროვდა მთელ სოფლიოშიც და საქართველოსშიც. რომ თავრობამ გააკეთოს ბმა თითეული შეზღუდვა რამდენად ამცირებს მობილობას მერე ეს მობილობის ეს დონე შესაბამება ინფექციის გავრცელების რა დონეს და ინფექციის გავრცელების ეს დონე რამდენად ახდენს დაწოლას ჰოსპიტალურ სექტორზე რომ ჩვენ არ გადაგვეტვირთოს რეანიმაციული საწოლები და არ გაგვეზარდოს სიკვდილიანობა თუ ამ ჯაჭვს არ გვიყვება მთავრობა, ცალკე აღებული ერთი კომპონენტი 4%-ია, 3 თუ 5, აი როგორც თქვენ გულწრფელად მითხარით, ინო და მადლობა ამისთვის, რომ რატო 4 არ ვიცით, შესაბამისად თუ ამ მოდელს არ გვიყვება, ისე რიცხვების ბრახაბრუხს აზრი არ აქვს. ერთ მაგალითს.
ხო, ზარიც გქოქსო დასრულეთ?
ა ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ფონდმა კურაციომ შარშან გაზაფხულზე უკვე 12 აპრილს ძალიან საინტერესო რიცხვი დადო. ჩვენ შეზღუდვები დავიწყეთ დაახლოებით აი თქვა რესტორნები რო გაჩნდა 13 მარტიდან 21 მარტს გამოცხადა საგანგებო მდგომარეობა კომენდანტის საათი გამოცხადდა 31 მარტს კურაციომ შეადარა 29 მარტის მობილობას ვიდრე კომენდანტის საათი გამოცხადდებოდა 5 აპრილის მობილობას 29 მარტი და 5 აპრილი და აღმოაჩინა რომ კომენდანტის საათმა აღარანაირი ეფექტი მობილობაზე აღარ მოახდინა. აი, რასაც მე ვითხო მთავრობისგან არის ის, რომ უბრალოდ აი ესე ბლანკეტურად კი არ ჩავკეტონ, არამედ შეზღუდვების ამ მენიუდან თითეულზე იყოს განსაზღვრული თითეული შეზღუდვა რას იძლევა. აი ეს იქნებოდა ჩვენთვის ინფექციის გავრცელების ადეკვატური მართვა და წინააღმდეგობა. სხვაგვარად და ამით ვასრულებ და მსმენელს მოუსმინოთ, სხვაგვარად ეხლა მთავრობამ დიდი სოციალური და სამოქალაქო პროტესტის ფონზე გახსნა გააკეთა, მაგრამ თუ ეს გეგმა არ არის, მე გუშინაც ვთქვი, მაშინ რიცხვები ისევ გაგვეზრდება და მე გვეტყვიან, გამოგვიცხადებენ სადღაც აპრილ-მაისში, რომ რა ვქნათ, რიცხვები უპასუხისმგებლოები ხართ თქვენ ხალხო, რიცხვები გაგვეზარდა და ისევ უნდა ჩაკეტოთ. მაშინ როდესაც რასაც მე ყვები, ასეთ მოდელს თუ იყენებს მთავრობა და ეფექტურად მართავს, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ისე ვიცხოვროთ გარკვეული რეგულაციებით, რომ აფეთქებები აღარ ქონდეს და ჩაკეტვა არ მოგვიწევს.
მე ისე ვიმეორებ, ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, დავინახეთ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვამ, ანუ აკრძალვამ, იგივე სკოლებამ, მოლების დაკეტვამ, ბაზრობების, რა თქმა უნდა, შეზღუდა ეს მასობრივი გადაადგილება ადამიანების და ამან იქონია ეფექტი, მოგცა ფაქტია. მაგრამ ასე ვერ გავაგრძელებთ, ვიცით. ხო და რაზე ფიქრობ ხოლმე, ვიცით, აი კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანია, კი, რეგულაციების შესრულება როგორ ხდება, მაგრამ აი ამ ყველ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ყველა ადგილას ერთი იმდენი ადამიანი უნდა, რომ აკონტროლოს მეორე ნაწილი ადამიანების. ხო, აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი გონია და გავიკეთოთ ეს პირბადერია, ნუ ჩავეხუტოთ.
თქვენ არ უნდა ამ ეთერს ახლა რადიო თავისუფლებისადმი ჩემი დიდი სიყვარულის და პატივისცემის მიუხედავად, ხო, თქვენი აუდიტორია შეზღუდულია. მე ამას ვამბობ, ერთი წელია პანდემიის პირობებში ცხოვრობთ და თავრობამ ვერ მოახერხა მარტივი 10 და 20 წამიანი კლიპებით, აი წვიმასავით რომ წამოვიდეს ყველა ტელევიზიით, ყველა რადიოთი, ფეისბუქით, რომ ადამიანებმა ზუსტად გაიგონ როდის, რა, როგორ, რანაირად ჩვენ ცხოვრობთ და ეპოქაში, როდესაც ჟურნალისტები უფრო მეტად ცდილობენ, რომ ხალხს აუხსნან რა არის სწორი მოქცევა, ვიდრე თვითონ თავრობის წევრები, და არ არსებობს გამართული საინფორმაციო კამპანია ისეთი, რომელიც აი თქვენი ხმა ეხლა ნინო ხო მეჩვენება როგორც ხმად მღაღადებლისა უდაბნოსაშია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ცდილობთ და უამრავი ჟურნალისტი, მაგრამ
სხვა რამის თქმა მინდა,
გამართული საინფორმაციო კამპანია არა გვაქვს და ჯანდაცვის სფეროს ყველა სპეციალისტი ეგეთ გეგმის
ნაწილი უნდა იყოს,
რა თქმა უნდა,
მნიშვნელოვანესი. ხო, არის უფრო ინტენსიურია პერიოდულად, შემდეგ უფრო ნელდება, რასაც ვაკვირდები შეიძლება არ ვარ ობიექტური ეს ყველაფერს.
არ ხართ ნინო ობიექტური და აგიხსნით რატო, იმიტომ რომ თქვენ ხართ სპეციფიური მსმენელი, თქვენ უყურებთ თავრობის ყველა ბრიფინგს, მაგრამ მოსახლეობის რა პროცენტი უყურებს? 0.0 რაღაცა პროცენტი უყურებს და იმისათვის რომ მოსახლეობამ კარგად გაიგოს, ამისათვის არსებობს არა ბრიფინგების ფორმატი, არამედ არსებობს კარგად დაწყობილი საინფორმაციო კამპანია. რაც ერთი წელია ქვეყანა პანდემიას პირობებშია და თვალით არ გვინა.
ხო და მარტივი უნდა იყოს თქო თან ეს ამის თქმა მინდა, უბრალოდ პირბადე და დისტანცია. აი ეს ხვადული და სამახსოვრებელია, რაღაცა ჩვევაშიც შეიძლება გადაგვეზარდოს უკვე ბევრს. გადაგვეზარდა. აი ეს შეთავაზება ალბათ უპრიანი იქნება ვიდრე რაღაცა რთული კომბინაციების და სქემების და გეგმების, რაც სპეციალისტებისთვის და გადაწყვეტილების მისაღებად ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. მსმენელი ვალოდინე, დიდხანს დილა მშვიდობის გისმენთ. აღარ დაგველოდეთ? გამარჯობა.
გამარჯობა თელე. გისმენთ. ხალხები და წარმატებას და ჯანმრთელობას გესურვებთ თქვენს და
ასევე
საქართველოს და სოფლიოს.
გისმენთ.
ისიც რა შეასახე? სიტუაცი ვითარება იმედაც რთულია. კაბოდო დიდორო, ძალიან დაკვირვებულობა, მეცნიერულ მიდგომა, ეხლა მე ბატონ ზურავს უსვენ და სწორია გამონათქვამი, რომ ინფორმირებულობა უფრო მეტი უნდა იყოს და სპეციალური გადაცემა უნდა აღსებოდეს, სადაც ყოველი დეტალი იქნება ადამიანებისთვის გადაცემული, რომ მაგათ უფრო კარგად გაიგონ. მაგალითად, ეს ვირუსი ისეთი ცუდი მართლისებების კონი აღმოჩნდა, რომ ჯერჯერობით მეცნიერებიც კი ვერ ამბობენ მაგის მერე გადატანის შემდეგ როგორი მდგომარეობა იქნება, როგორ მოქმედებს თქვათ პატარები და დაწყებული დიდი მოზარდების ჩათვლით და როგორ მარჩენებს იწვევს ორგანიზმში. ამიტომ ძალიან დიდი სიცხელია, რა თქმა უნდა, თავრობას მაქსიმუმ უნდა გააკეთო და თვითონ მოსახლეობას იმისათვის, რომ გავრცელება ნაკლები იყოს და თავის დაცვის საშუალებები მეტი იყოს. მე მაგალითად თელი ცხოვრება მეცნიერებას ვემსახურები და ძალიან ვფიქრობ, რომ ძალიან ადვილად შეიძლება კარბონატები ეს გავრცელდეს ისევ და ძალიან,
რა თქმა უნდა, კი გვაქვს ეს გააზრება.
ვემსახურებს ეხლა თქვენ ზარეს, რომ შვილები არიან და შვილები ეხლა სკოლაში
მე პირადად მოხრე რომ კიდევ ერთი შერეცი გაგზელდეს ის არაქია ონლაინ სწავლება ბავშვებზე და საერთოდ ფილმის რესპუბლიკაში, იმიტომ რომ ეს დაცვის ძალიან ძალიან
არ ვიცი მე.
ხოლიება.
მესმის.
როგორც მეცნიერი მოხრეო რომ გავრცელდეს, იმიტომ რომ ბავშვებზე ვერ როგორ მოხედეს, კაციშვილი არაბობს იმას, ეხლა მე უცხოლებსაც უსვო ხოლმე და გაუკრე სიცოცხლის საძლიობა რამდენია ჯერ ის ვერ გავიგე სიცოცხლის საძლიობა რამდენია სხვადასხვა გარემოში ამ ვირუსში
კაცი შეიძლება ხო ბევრი რამ არ ვიცი ძალიან დიდი მადლობა
ხო მაქსიმალური სიფრთხილეა საჭიროა ჩემი თხოვნა ის არის რომ მე მაგალითად მოხრევარ კატეგორიულად რომ ჯერჯერობით სწავლა სკოლებში ისე ონლაინ რეჟიმში გაცხელდეს იმიტომ რომ ეს
მესმის
გარანტია იქნება რომ ჩვენ ცოტა ტიბატო რომ გაიხსნა
გავიგე გავიგე
ხო საგებია შედესონ
გავიგე თქვენი მოსაზრება ძალიან დიდი მადლობა მარტო არ ხართ ამ პოზიციით მე არ მაქვს ასეთი კატეგორიული პოზიცია რაც ბოლო ხანს თავს ვატყობ რომ ნაკლებად კატეგორიული ვარ რაღაცებზე მიჭირს ჩამოყალიბება. არ მაქვს კატეგორიული პოზიცია, იმიტომ რომ ორივე მხარეს რისკებს ვხედავ და აღარ ვიცი რა უფრო მძიმეა. რა რისკი გახსნას სკოლის
მადლობას ვეთყვი ჩვენს მენელს.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა.
ძალიან კარგი ჩართვა იყო
და სრულდება ამოიწურა ჩვენი დრო და მოპასუხე.
და აჩვენა ერთი რამ, რომ ჩვენ საზოგადოებაშიც შიში და შფოთვა რაც ეხან თქვი, ამასთან დაკავშირებით რჩება და ეს შიში და შფოთვაც ლეგიტიმურია. ოღონდ ჩვენს მენელს ერთ რამეს ვეტყოდი, რომ ჩვენი ფსიქოლოგები ასევე გვეუბნებიან, რომ ასეთ ონლაინ სწავლების პირობებში, ასეთი ჩაკეტვის პირობებში ასევე ზიანი ადგება ჩვენი ბავშვების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, მათ სოციალურ უნარებს. ჩვენ გვეშინია თქვათ დაავადების გადატანის შემთხვევაში რა ასე ვთქვათ, კვალსტოვებს ეს ინფექცია, მაგრამ მეორე მხარეთ ჩაკეტვა რა კვალსტოვებს ასევე გასათვალისწინებელია, თორე ასეთი გაჭრილი სასახა პასუხი რომ არ არსებობს, მსმენელიც ზუსტად ამას
ამბობს. სიფრთხილე ახსენა რამდენჯერმე და კი ბატონო.
რა თქმა უნდა, და საინფორმაციო კამპანია კიდევ ერთხელ აი ისევ იმ 4%-ს უბრუნდები რა, რიცხვებს რაღაცას რო ვამბობთ. ეს რიცხვები კონტექსში უნდა იჯდეს, უნდა გვესმოდეს, ხო? ეს არ არის რაღაც დიდი მათემატიკა, რომ არ გაიგოს ნებისმიერმა მსმენელმა. ნებისმიერი მსმენელს აბსოლუტურად დესმის, რომ თითეული შეზღუდვა იქნება ეს ტრანსპორტის გაჩერება თუ ამ შემდეგ. როგორ ამცირებს მობილობას, მობილობა როგორ აისახება ინფექციის გავრცელებაზე, ინფექციის გავრცელება როგორ აისახება ჰოსპიტალური სექტორის დატვირთვაზე. ძალიან მარტივია და თუ ამას მარტივად აუხსნით საზოგადოებას, საზოგადოება უფრო მეტად გვენდობა, დაგვიჯერებს და უფრო შეასრულებს წესებსაც.
ხო, თემას არ ეხება, მაგრამ ერთ-ერთი მაყურებელი წერს მე მომართავს და წავიკითხავ ეთერში. დანანებით, მოდის ვიხდი. ოჰ, როგორი ხოცი ბრძანდებით, ქალბატონო. ნინო, ეხავს სირცხვილიაო. ხო და რა ვიცი, მხოლოდ იმას გიპასუხებდით. ნეტა ვიყო აი ესე გარკვეული მქონდეს ნეტა გამოკვეთილი. აქ არ ვიზდებოდი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. და მაგრამ არ ვიცი რას მოაყოლეთ ეს, ან რამ დაგიტოვათ ეს შეთანხმება, თქვენინება ამაში თავისუფალი ხართ და მოგწერეთ რასაც მოისურვებთ, რა თქმა უნდა, კორექტულობის ფარგლებში ეს ჯდება, კი ბატონო, შეგიძლიათ ასეთიც მოიწეროთ, შეგიძლიათ მითხრათ ნაციბრძანდებით ასე შემდეგ, მაგრამ საინტერესო ხო, საინტერესო იქნებოდა არგუმენტები, ეს შეგიძლიათ დილის საუბრების ინბოქსში მოიწეროთ, მართლა მაინტერესებს. და დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. მიუხედავად იმ განწყობისა, რომ რაღაც მიკერძოება დაინახეთ, მით უმეტეს პოლიტიკური. მანო ზურავ, ძალიან დიდი მადლობა ბოდიშ.
დიდი მადლობა თქვენ.
ბოლო იმისთვის, რადგან მე მეხებოდა, მაგრამ არ მინდა ჩათვალოს მაყურებელმა, რომ ყურადღებას არ ვაქცევ მის კომენტარს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ ამ თემებზე გავაგრძელებთ საუბარს, რადგან მართლაც რთული ვითარება არის. და ბევრი რამის განმარტება და გაგება გვჭირდება კიდევ. ზურაბ ჭიაბერაშვილს დავემშვიდობები, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი და ვფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოვიდა ჩვენი მსმენელის მონაწილეობით, რა საკვირველია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რამდენიმე წამში, გადაცემის მეორე ნაწილში, მოგვიწევს იქაც გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, შევეხოთ კოვიდს და კოვიდის ფონი და კონტექსტი იყო, როცა მთელი ქვეყნის ყურადღება აღმოჩნდა მიპყრობილი მარნეულის მუნიციპალიტეტისადმი. ჩვენ დღეს ამ მუნიციპალიტეტზე ცოტა სხვაგვარად შიგნიდან ვილაპარაკებთ. მე ასე დავარქვი ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილს. ყველაზე დიდი ეთნიკური უმცირესობა საქართველოში სტერეოტიპების ფარდის მიღმა. მიუხედავად ამ პანდემიისა, გარკვეული კვლევები მიმდინარეობს. მეცნიერები და მკვლევრები მუშაობენ. ალექსანდრე კვახაძე რონდელის ფონდის მკვლევარი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელმაც თვეები დაუთმო სოფელ სიარულს და არ ვიცი როგორ ჩავტევთ ეთერში და რამდენს ჩავტევთ, მაგრამ ფიქრობ საინტერესო იქნება და ძალიან მინდოდა რომ ეს გამოცდილება მას ჩვენთვის გაეზიარებინა. დროებით რამდენიმე წამში დავბრუნდებით.
მარტო კაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ახლა სამადგურო დაემართოს ბატონო საკეთებს აქვს თქვენ.
გადაცემას დიდი საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. მკვლევარი არის ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში, რონდელის ფონდის მკვლევარი ალექსანდრე კვახაძე. დიდი მადლობა, ბატონო ალექსანდრე.
დიდი მადლობა.
და დიდი მადლობა ყოველთვის ასე ხალისით, რომ თან ხვდებით თქვენი გამოცდილების გაზიარებაზე. რადგან ის რაზეც და რაშიც თქვენ ხარჯავთ დროს, ენერგიას, თქვენს რესურსს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვფიქრობ. მნიშვნელოვანი დღევანდელობისთვისაც, კონტექსტის გასაგებად და ასევე ისტორიისთვის ბოლო-ბოლო. ვიღაცამ ხომ უნდა აღწეროს ეს ყველაფერი, ამდენი პრობლემით დაკავებული ადამიანი ვართ, რაღაცა გვიჭირს რაღაცებზე ფიქრი. და წინა სტუმრობა, თუ არ ვთქვი წინა იყო და არა უფრო ადრინდელი, ერთი წლის წინ იყო, როცა თქვენ ამ კვლევის პირველი ნაწილი ჰქონდათ ჯერ მხოლოდ დასრულებული, გარდაბნის ნაწილი. და ძალიან საინტერესო იყო ეს საუბარი და ვფიქრობ ახლა არანაკლებ თუ მეტად საინტერესო იქნება მარნეულის მუნიციპალიტეტის კვლევის ნაწილი თქვენი. მესმის რომ ამ ვრცელ მასალას ახლა ასე ვერ გადმოგცემთ ეთერში და ცოტა სხვა კუთხით მინდა შევუდგეთ საუბარს ჩვენ არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ, ზოგადად ასეთები ვართ ადამიანები, არ ვიცი ალბათ ყველა ქვეყანაში არის ეს. რაღაც სტერეოტიპები გვაქვს, რაღაც თქვა შეგუებას ვიყალიბებთ ამ სტერეოტიპებით გარემოსთან, ადამიანებთან და შემდეგ დიდად აღარც ვირჯებით რეალობის გარკვევით. თუ რაიმე ჯგუფის მიმართ, საქართველოში ჯგუფების მიმართ არის სტერეოტიპები, რა თქმა უნდა ეთნიკური უმცირესობების მიმართ და მათ შორის ყველაზე დიდი ეთნიკური უმცირესობის აზერბაიჯანული მოსახლეობის მიმართ. და ახლა სწორედ რომ ვემშვიდობებოდი ბატონ ზურაბს, თქვი რომ აი მარნეული ყველაზე აქტუალური ბოლო ხანს გვახსენდება კოვიდის კონტექსტში, სწორედ როდესაც იქ რაღაც ახლა ის მასშტაბები არისო რა თქმა უნდა რაც დღეს არის, მაგრამ მუნიციპალიტეტი ჩაიკეტა და ნუ ეს რამხელა პრობლემა იყო იქ ადგილობრივებისთვის და ამას კიდევ თანხლები პროცესები ახლა ჩვენ ამაზეც გვიმსჯელია. არასასიამოვნო, არასწორი, რასაც ასევე სწორედ არაინფორმირებულობა არის მიზეზით. თქვენ გაცილებით ინფორმირებული ბრძანებოდით რომ დაიწყეთ კვლევა, მაგრამ აი კვლევის პროცესში თვითონ რა იყო თქვენთვის აი მთავარი აღმოჩენები? თუ შეიძლება ესე რომ მოვკრიბოთ ეს ინფორმაცია და ესე გაგვიზიაროთ.
დიახ, პირველ რიგში მე გეტყვით რომ 2020 წლიდან 12 თვიდან დაახლოებით 2 თვე გავატარე მარნეული სხვადასხვა სოფლებში.
აჰა.
საგანგებოდ შევარჩი აზერბაიჯანული ოჯახი, რათა იქ მეცხოვრე, რათა შიგნიდან დამენახა რაიონში არსებული ვითარება და ის შიდა სოციალური დინამიკა, რაც შესაძლოა მედიიდან და სხვადასხვა ლიტერატურებიდან არ ჩანს. და ბევრი რაღაც აღმოვაჩინა, გაგიკვირდება და ყველა სოფელს აქვს თავისი აი ის უნიკალური სპეციფიკა, რაზედაც შეიძლება დიდი ხანი საუბარი. ეხლა პანკისის ხეობაზე მაგალითად ძალიან ბევრი წერება, ამ დროს მარტო სოფელ ყიზილაჯლოში ცხოვრობს ორჯერ მეტი მოსახლეობა ვიდრე პანკისის ხეობაში და ასეთი კიდე სხვა სოფლებიც არის. მაგრამ თავარი აი ძირითადი ხაზი რაც მე აღმოვაჩინე და ნუ რაც აქამდეც იგრძნობოდა, მაგრამ აი თვალნათლივ დავინახე არის ის რომ მარნეულში არ არის, ანუ არასათანადოდ ხდება კომუნიკაცია სხვადასხვა ეთნოსებს შორის. ანუ ქართველები, აი მაგალითად ტრასის პირას არის სოფლები, მარცხენა მხარეს არის საიმერლო და წერეთელი, ეს არის ქართული სოფლები, მარჯვენა მხარეს არის იმირი, ბაიდარი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ერთი გზა ყოფს ამ სოფლებს, მათ შორის აი ძალიან ანუ არ არის ურთიერთობა, ძალიან ცოტა არის, თითზე ჩამოსაფლელი არის შერეული ქორწინებები, როგორც ორივე მხრიდან, ანუ აზერბაიჯანელი მეუღლე და ქართველი ცოლი და პირიქით. ანუ ორივე შემთხვევაში არის ძალიან შეზღუდული და ყოველივე ეს, ასე ვთქვათ, არის განმაპირობებელი სხვა დანარჩენი ფაქტორების, ის რელიგიური შუღლი, რაც არის მარნეულში, რაც ასე ბოლო ხანებში ვადევნებდი თვალს, ის სხვა პროცესები, სწორედ ეს არის მთავარი სათავე, რომ არ ხდება სათანადო კომუნიკაცია. და ზოგადად ჩვენთან არის გავრცელებული სტერეოტიპი, აი როგორ გაიაროთ ქუჩაში და კითხოთ, აი რასთან ასოცირდება მარნეული? უმეტესობა გეტყვით ან კიტრს და პომიდორს, შეიძლება ვინც ადევნებს თვალს მედიას ახსენოს ნადრევი ქორწინებები, კოვიდთან დაკავშირებითაც იყო აქტუალური მარნეულის პრობლემები, აგრეთვე არჩევნების ყოველს წინასაარჩევნო პერიოდში წინაპლანზე წამოიწევს ხოლმე მარნეული იქ არსებული დაძაბული.
რაღაც ინციდენტი ხდება აუცილებლად.
აუცილებლად ხდება ხოლმე, იმიტომ ძალიან სპეციფიური რეგიონი არის ელექტორალური თვალსაზრისით და მაგრამ გაცილებით მეტი და გაცილებით მეტი საინტერესო რა ხდება, ვიდრე ეს ოთხი ჩამოთვლილი მოვლენა.
და ალბათ ცალკეული სოფელი კიდევ განსხვავდება ერთმანეთისგან. შეიძლება მკვეთრადაც. იქ კვლევაში გაქვს ნახსენები, რომ რაღაც დასახლება მომდა ვერ მიაღწიეთ და ეს დრი სიბრალი იყო ფიზიკურად.
ეს არის სოფელი
ახკერპი.
ესე იგი გეტყვით, სოფელ ახკერპში ვერ მივედი, იმიტომ რომ არის ძალიან ცუდი გზა, ეს არის მაღალმთიანი.
ესე იგი
არის მაღალმთიანი სოფელი, რომელიც ესაზღვრება სომხეთს და სომხები დასახლებული სოფელია. და იქამდე აი ყველაზე ბოლო სოფელში სადაც მივედი იყო ოფრეთი და მაინცდამაინც კარგი მანქანა არ ყავდა ჩემს მასპინძელ სადახლოდან და სამწუხაროდ აი გზაშიც გაგვიფუჭდა მანქანა და ძლივს ადგილობრივი ბერძენი მოსახლეობის მხარდაჭერით მოხდა იმის იქვე შეკეთება და გზის გაგრძელება, მაგრამ აი ოფრეთში კიდე უფრო ამორტიზირებული, იმაში აღკერპში კიდე უფრო მეტად ამორტიზირებული არის გზა და ვეგარ შევძელი და დანარჩენი აი ორი სოფელი, ეს არის დიდი მუღანლო და ლეჟბადინი, უბრალოდ აი ფიზიკურად რო არ მეყო და თან უბრალოდ იმის მეზობელ სოფლებში საკმაოდ ვრცელი კვლევა ჩავატარე და იქ რა თქმა უნდა იქაური სიტუაციაც მათი მხრიდან აღწერილი იქნა და ამიტომაც სხვა დროს შევალ, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ კვლევის მხარდებში ვერ მოვიცავი სოფლებს.
ანალიკო, მე კი დასაწყისში რაღაცნაირად მივანიჭე ფუნქცია თქვენ საქმიანობას, რომ დღევანდელი კონტექსტისთვის არის მნიშვნელოვანი, ისტორიისთვის არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავად როგორ თვლით, რა არის თქვენთვის ყველაზე ძვირფასი ამ პროცესში და შედეგობრივად?
მარნეულის მუნიციპალიტეტი.
რაღაცა ხომ გიბიძგებთ, ხომ არავის დაუძალებია ეს კოლევა თქვენთვის ინტერესი თქვენი?
ხო, ძალიან მარტივი რაღაცაა. რე რო შეხვიდეთ ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე და ან ჩაწეროთ ან მარნეული ან გარდაბანი. ხო, ამოაგდებს ის საძიებო სისტემა, ამოიგებს დაახლოებით რას? აი კომპარტიამ აი მარნეულის რაღაცა ცეკას სხდომაზე რაღაცა დადგენილების მიღება, მაგრამ არ არსებობს ასეთი შემაჯამებელი კვლევა და არ არსებობს, ძალიან ცოტა არის აკადემიური მასალა საქართველოს აზერბაიჯანელების შესახებ. მაშინ როცა დაახლოებით, ნუ ბოლო აღწერით 240,000 არიან და საბჭოთა დროს კიდე უფრო მეტი 300,000-ამდე იყვნენ და არის მოსაზრება, რომ აზერბაიჯანში შესაძლოა ქვემო ქართლიდან მიგრირებულთა შთამომავლების რაოდენობა შესაძლოა 100,000 აღწევდეს, მაგრამ ამის ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს და მიუხედავად ამის, ანუ ყველაზე ერთის მხრივ გვაქვს ყველაზე დიდი ეთნიკური უმცირესობა, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ყველაზე ნაკლებად შესწავლილი ეთნიკური ჯგუფი საქართველოში, რაც არის პარადოქსი და გადავწყვიტე, ჩემი მოტივაცია იყო რომ მცირე წვლილი მაინც შემეტანა ამ საქმეში, რომ რაღაცა ანუ ძირითადი კონტურები მაინც აღმეწერა, რაც ხდებოდა ამ რეგიონში, რათა სხვა მკვლევრებისათვის ერთგვარი გზამკვლევი ყოფილიყო, რომ შემდგომში უფრო პროდუქტიული ყოფილიყო მათი კვლევა.
ესე რა, თვითონ სახელმწიფოს ბუნებრივი ინტერესი უნდა იყოს ინფორმაციის ქონა მოსახლეობაზე, რაც შეიძლება სრულფასოვანი ინფორმაციის ქონა. Რამდენად ხედავთ ამის სურვილს? Да, упро ჩემი კითხვა ასეთი იქნება. Ай, როცა დადიოდით, ეცნობოდით, ესაუბრებოდით ადამიანებს, ინიშნავდით რაღაცებს. Ра იყო პარალელური ფიქრი. Ай, თქვათ რაღაც, თქვათ სინანულის ნაწილში რომ ай რაღაც, თქვათ არასწორი პოლიტიკების შედეგებს ხედავდით ამ ადამიანების გნებავთ მოსაზრებებში, გნებავთ ცხოვრებაში, ყოველდღიურობაში. Да რა იქნებოდა, აი ნეტა ასე ყოფილიყო, აი რა ფიქრები იყო?
თავარი განსხვავება პანკის
სხეობაში. ცოტა უნდა კითხვა დავს, მაგრამ მიმეტია გამიგეთ.
ანუ აი რითი განსხვავდება მუშაობა პანკის სხეობასა და ქვემოქართში? პანკის სხეობაში უკვე აი ყელში აქვთ ამოსული ან ჟურნალისტების ან კლევრების
ინტერესი
თან ძირითადად რაზე, აი სირიაში წასვლაზე და ასე შემდეგ.
მესმის.
მარნეულში აბსოლუტურად კარდინალურად განსხვავებული სიტუაცია. ოღონდაც ვინმე ჩამოვიდეს და ოღონდაც ვინმე აი ყურადღება მიაქციოს და ძალიან პირიქით, ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მოდიან კონტაქტზე. მათ შორის სასულიერო პირებიც, ანუ როგორც სუნიტი, ასევე შიიტი, მათ შორის აი მარტო აზერბაიჯანელებს არ ეხება, იგივე სომხები ხო, სოფელ დაბა შაუმიანში და სხვა რეგიონებში, ბერძნები ოფრეთში და იგივე ქართული მოსახლეობა მარნეულში. ძალიან პირიქით, ანუ რა ეს და რაზე მეტყოლებს? ეს არის ანუ უყურადღებობა, რომ არა მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ცენტრალური მედიის და ცენტრალური ანუ
თბილისის
ცენტრალური უწყებების მხრიდან, აკადემიური და სხვა. ამიტომაც ძალიან უხარიათ ეს. და მე რაც დავინახე, ანუ არის ძალიან ბევრი დიდი პოტენციალი აქვს ამ რეგიონს და არა მხოლოდ კიტრის და პომიდურის და სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით, არამედ სხვა თვალსაზრისითაც, მაგრამ მისი განსათანადოდ გამოყენება არ ხდება. ბევრმა არის ის, რომ სოფლიოში ყველაზე ძველი ღვინის საწნახელი და მარანი აღმოჩენილი არის არქეოლოგების მიერ სოფელ იმირთან, რომელიც რამდენიმე დაახლოებით 6-7000 წლეულს ითვლის ძველ წელთაღრიცხვამდე. მარნეული არის უნიკალური ადგილი მსოფლიოში, სადაც დღესაც არის შემორჩენილი შერეული სომხურ-აზერბაიჯანული სოფლები და სხვათაშორის ილჰამ ალიევმაც ახსენა როგორც სამაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს სამომავლოდ ყარაბაღი. ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია და რაც ყველაზე მთავარი არის, ხო, მარნეული არის, ანუ როგორ გითხრათ, მუშახელის თვალსაზრისით არის აი ფაქტობრივად ოქროს საბადო, იმიტომ რომ ეს არის დაუზარელი და ძალიან შრომელი ხალხი, საკუთარ არამხოლოდ საკუთარ მიწაზე მუშაობენ, უკვე თბილისის მშენებლობებზე საკმაოდ ბევრნი არის ეთნიკური აზერბაიჯანელები წარმოდგენილი და ინვესტიციების თვალსაზრისით, ანუ ინვესტორები ყოველთვის იმას უსვავენ ხას, რომ არ არის საკმარისი რაოდენობის მუშახელი და ამ ხრივ მარნეული არის პირიქით უნიკალური ადგილი, სადაც შესაძლებელი არის აი ამ პოტენციალის სათანადოდ გამოყენება.
მაგრამ ასევე გარდა მუშახელობისა, მათ ბუნებრივი აქვთ ბევრი სხვა მისწრაფება მოსახლეობის ამ ნაწილს. რაც შეიძლება გარკვეული ბუნებრივი თუ ხელოვნური ბარიერების გამო მათთვის იყოს ჩაკეტილი ამ ქვეყანაში, რა ვითარება ამ თვალსაზრისით?
დიახ, ესე იგი, ნუ პირველი ბარიერი რაც იყო ენა და რა ხდებოდა, ეს არის საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა სისტემის ინერცია. რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირის დროს? ამთავრებდა მარნეულის მკვიდრის სკოლას და ჰქონდა ორი გზა, ნუ რა თქმა უნდა აუცილებლად მიდიოდა საბჭოთა ჯარში, მაგრამ
მეორე
გზა იყო რა, მიდიოდა ბაქოში, ამთავრებდა უნივერსიტეტს, აგრძელებდა იქ კარიერას და რჩებოდა, იქ ოჯახდებოდა და რჩებოდა. მეორე გზა მიდიოდა საბჭოთა ჯარში, ბრუნდებოდა, მუშაობდა საბჭოთა მეურნეობაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ სოვხოსში. ეს სისტემა მოიშალა და შესაბამისად გაჩნდა, ანუ მოგროვდა ძალიან დიდი რაოდენობა იმ ადამიანების, ვისაც არ აქვს სათანადო განათლება, ვერ წავიდა და ვერ აწყო კარიერა ბაქოში, მაგრამ დარჩა საქართველოში და ვერ მოახერხა საკუთარი პოტენციალის რეალიზაცია საქართველოში. მაგრამ რა შეიცვალა ახალგაზრდა თაობაში? 2019 წლიდან შემოღებული იქნა პროგრამა 4+1, სადაც ქართული ენის სწავლის შესაძლებლობა აქვს და შემდეგ უკვე ჩაბარება უმაღლეს სასწავლებლებში. 10300-ზე უკვე ამ რეგიონის მკვიდრმა არამარტო
რამდენი პროცენტი გამ ხალხაზდებისას თუ და
ძალიან დიდი რაოდენობა გამოდის
დიდია
ანუ ვინც აუ თითქმის შეწყდა ნაკადი იმათი ვინც აბარებდა ბაქოსა და ან მაგალითად თურქეთში უმეტესობა ორიენტაცია აქვს თბილისის და ასევე ნუ ნაკლებად უფრო ბათუმის, მაგრამ უფრო თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ამას ემატება შეარაღებულ ძალებზე ძალიან დიდი მოთხოვნილება, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც ვერ ახერხებენ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარებას, მათი მშობლები თვითონ ცდილობენ რომ გაუშვან სავალდებულო ჯარში. და რატომ? იმიტომ რომ ერთ წელიწადში სულ რა არაფერი გარდა ფიზიკური და ასე ვთქვათ სულიერ ხნეობისა იქ სწავლობენ ქართულ ენას და ძალიან კარგი ტენდენცია იყო ჩემს მიერ დანახული როცა მშობელმა თქვა რომ აი მე ჩემი შვილი 18 წლის გახდება ჩემი ხელით მივიყვან კომისარიატში და გაუშვებ ქართულ ჯარში
მეორე მხრივ არ არის ეხა საუკეთესო გზა თქვათ ენის სწავლების მოტივით კი, ცუდი არაფერია, მაგრამ მაინც რაღაცა ესეთი არჩევანია.
დიახ, სამწუხაროდ ეს პრობლემა იმაშია, რომ
ენის სწავლების
სკოლებში არაეფექტური არის ენის სწავლება და აქაც რა ხდება? გვაქვს ორი უკიდურესობა. გვაქვს ერთის მხრივ აზერბაიჯანული სკოლა, სადაც ნუ მხოლოდ კვირაში 5 საათი არის ქართული ენის სწავლება, მაგრამ ეს სწავლებაც დამოკიდებულია მასწავლებლის პიროვნებაზე და ხშირ შემთხვევაში აი თელ სკოლას ერთი მასწავლებელი, ერთი ქართველი მასწავლებელი ასწავლის და ნაკლებად ეფექტური ასეთი მეთოდი. მეორე მხრივ კი გვაქვს ქართული სკოლები, სადაც სრულად ქართულად არის სწავლა და იქ არის მზარდი მოთხოვნილება ბავშვების შეყვანისა. მაგალითად ესეთი რამ აღმოვაჩინე, რომ სოფლებში ახლო ლალალოსა და დამია გეორარხში მშობლები ერთი პერიოდი აგროვებდნენ ფულს, რათა სამარშრუტო ტაქსის მსგავსისათვის გადაეხადათ და იმას წაეყვანა შემდგომ ბავშვები შულავრის ქართულ სკოლაში. აი ესეთი ნუ ახლა ამჟამად სახელმწიფო უყოფს ამ ტრანსპორტს, მაგრამ არის დასახლებები, სადაც აი უახლოეს 20-30 კილომეტრის რადიუსში არ არის ქართული სკოლა და ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ ბავშვი ან ქართულ სექტორზე ატაროს, ან იგივე წითელი ხიდის სოფლებში. და უწევთ ვისაც საშუალება აქვს რუსთავში დაყოს, მაგრამ ვისაც არ აქვს მაგის საშუალება და ამიტომაც უნდა დაიწყოს იმაზე მსჯელობა, რომ მოხდეს გარკვეული ის მაგალითად უნდა ჰიბრიდული ან ორენო ბილინგური სკოლების ან რაღაც მსგავსი სისტემის შემოღება, რათა ანუ რესურსი ეყოს და მოიცვას ყველა ინტერესობით დასახლებული და დასახლება.
მანუალეკო, აი რაღაც თქვენ ახსენეთ ცენტრალური მედია, ხო, რაღაც მაინც უფრო კონცენტრირებული არის მედია თბილისზე, რაღაც საკითხებზე, რომლებსაც პოლიტიკოსები წამოჭრიან ხოლმე. რაღაცა პირველი რიგის ამბები მაინც სხვა არის ხოლმე. დღის წესრიგი თუ არ ვიცი რა დავარქვა. რამდენად კონტრასტულად განსხვავდება აი ადგილობრივი დღის წესრიგი მოსახლეობის, აზერბაიჯანული დასახლებების, მაგალითად თბილისში მცხოვრები ადამიანის დღის წესრიგის. ალბათ ნებისმიერი სოფლის დასახლებისაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ემატება ის, რომ ეთნიკური უმცირესობები არიან.
დიახ, აქ არის განსხვავებები. Ну, პირველ რიგში ეს არის მკაცრად პატრიარქალური საზოგადოება და მიუხედავად იმისა, რომ урбанизаციის დონე იზრდება მარნეულში და მარნეული, ესე იგი თბილისთან, რუსთავთან და ბათუმთან ერთად მეოთხე მზარდი ქალაქია და ის ფართოვდება და ბევრი წუხდა რომ ეს იქცევა ბეტონის ჯუნგლებად, მაგრამ ის ადამიანი სოფლიდან რომ სახლდება ქალაქ მარნეულში, იქ ანუ ის სოფლის წყობა და ანუ ასე ვთქვათ ის სოფელში არსებული სოციალური სტრუქტურა ამით არიშლება და ფაქტობრივად ანუ ის პატრიარქალური წესები და ის გარკვეული ასე ვთქვათ, წესები, რაც მაგალითად იგივე ნაადრევი ქორწინება და ასე შემდეგ. ანუ მიუხედავად იმისა, სოფელში ცხოვრობს ეს ადამიანი თუ ქალაქ მარნეულში, მაინც არ იცვლება და მაინც საშუალო სტატისტიკური მარნეულელი მაინც ფიქრობს იმაზე, რას იფიქრებს ამას თუ გავაკეთებ, რას იფიქრებს მეზობელი ახმედი, ან რას იფიქრებს მეზობელი მამედი. დღეს ანუ ეს ფაქტორი
აქაც აქტუალურია.
აქაც აქტუალურია, იქ კიდე უფრო მძაფრი არის. კიდე ერთი მომენტი, რაც შეიძლება ითქვას, რაც
აი ნერვიულობენ, თქვა ოპოზიცია შევა პარლამენტში არ შევა, ხო, უცებ პირველი რაც მახსენდება.
ამაზე
აი ეს ამ ტიპის საკითხებზე.
ვიცით როგორ არიან, არ იციან და სხვათა შორის არის ძალიან საინტერესო ტენდენცია, იქაც სხვა ქალაქებში არ არის. არის ჩაიხანები და ერთი არის პირობით ეძახიან ნაცების ჩაიხანას, მეორე ქოცების ჩაიხანას და იქ რო დააკვირდებით, ხომ, ანუ სად უფრო მეტი ხალხი არის, იმის მიხედვით შესაძლებელი არის, რომ ტენდენცია დაინახოთ რა განწყობები არის მოსახლეობაში.
და საინტერესო
დაკვირვება. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად არიან ძალიან აქტიურები, მაგრამ აი ოპოზიცია შევა, შეიძლება ეხა კონკრეტულად ეს საკითხი არ ადარდებდეთ, მაგრამ აი ისე როგორც ადრე ხდებოდა, რომ ყველა 99% ავტომატურად ხმას აძლევდეს ხელისუფლებას, ასეთი ტენდენცია იქ აღარ არის უკვე დაახლოებით 10 წელია. ერთი კიდე საინტერესო და ეს ოდნავ საგანგაშო დეტალიც არის ის, რომ მარნეულის და ზოგადად ქვემო ქართლის ახალგაზრდობაში, ბიჭებში ძალიან პოპულარული არის ქურდული მენტალიტეტი. მისი პოპულარობა განაპირობა კანონიერი ქურდის გულის, იგივე ნადირ სალიმ დმანისწარმოშობი, დმანისელი ქურდის კანონიერი ქურდის ფაქტორმა და სამწუხაროდ ღობეებზე ძალიან ხშირად ვაწყდებოდი ეგრეთ წოდებულ ქურდულ ვარსკვლავებს და ჩემი რესპონდენტებიც აღნიშნავდა, აი რომ ეკითხებოდი ახალგაზრდობა რა მუსიკებს უსმენს, ამბობდნენ გოგოები უსმენენ თურქულ მუსიკებს, ბიჭები უსმენენ რუსულ ან აზერბაიჯანულ ქურდულ ეგრეთ წოდებულ ვარავსკოის სიმღერებს. აი სამწუხაროდ ესეთი
ეს დაკვირვებაც რა საინტერესო, როგორ გაირბინათ რომ ძალიან დიდი მადლობა. რამე ხარ ძალიან ისეთი, რაც მე არ ეკითხეთ ალბათ ბევრი რამ, მაგრამ
არაფერი, ისეთი არაფერი, ერთადერთი აი რამდენიმე კვირაში უკვე გავაგრძელებ მუშაობას ოღონდ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში.
კი,
წელს ამ რეგიონს მოვიცავ და შემდეგ წელს უკვე დმანის და იმედია ესე გავხდები პირველი ადამიანი, ვინც ყველა ან აზერბაიჯანულ სოფელში ჩაატარა კვლევა. ჯერჯერობით მხოლოდ ორი რეგიონი მოვიცა.
დიდი ინტერესით ველოდებით. ინგლისურად არის ეს ნაწილი კვლევა?
ქართულადაც მალე გამოვა და იმის თარგმანი და შესაბამისად გამოვა.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ალექსანდრე ყვახაძე, რონდელის ფონდის კვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, აუდიტორიას. არ ვიცი რატო შეიქნა დღეს ასეთი აქტუალური ჩემი პოლიტიკური ორიენტაცია, აგერ აღელდა ზოგი ასე ნაცია პირწამარდნილი და იმიტომ ანერვიულდა იმ კომენტარზე. მე ყველა კომენტარს ვკითხულობ, იმიტომ რომ არ გეგონოთ რომ ყურადღებას არ ვაქცევთ ამას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ბატონი შალვა, მეკითხება, არ გონიათ რომ თქვენი როგორც რადიოწამყვანის გაურკვეველი პოზიცია ქოცობაზე ბევრად უარესი და გულისამრევიაო? არ ვიცი, ხალხო ნუღელავთ ამაზე, გულწრფელად გეუბნებით. მე აქ არ ვიჯდებოდი რომ მქონდეს ესეთი ვნებიანი და კონკრეტული და ძლიერი პოლიტიკური კუთვნილება და ამაზე რომ ეს რო იყოს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვა პროფესიას ავირჩევდი, პატიოსან სიტყვას გაძლევთ, მაგრამ საბედნიეროდ ვთვლი რომ ცხოვრება გაცილებით საინტერესოა. ჩემი საქმე ბევრ სხვა საქმეს მირჩევნია, ძალიან მაინტერესებს, ძალიან მიყვარს თქვენთან ამ ტიპის კომუნიკაცია. Ну игелбет амазе гацილებით საინტერესო амბებს გიყვებით და გონია რომ ამისგან უნდა გავთავისუფლდეთ და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ამის მიღმა უნდა შევხედოთ ხშირ შემთხვევაში. დასვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებთან, გამოხატეთ თქვენი პოზიცია ნებისმიერ საკითხზე. ჩვენი ეთერი ამისთვის არის ღია და ამისთვის ვართ როგორც ეთერში, ასევე Facebook-ში. Ну დაგკტროლავთ, არ იყოს საჭირო ამ კომენტარის 20 ჯერ დაწერა, ბატონო შალვა, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა რომ კითხულობთ ჩვენ სტატიებს, რომ უყურებთ ჩვენს ვიდეოებს, უსმენთ ჩვენს ეთერებს და მოგზავნეთ ყველა სოციალურ ქსელში და ნუ ღარ ინერვიულებთ ჩვენს პოლიტიკურ ორიენტაციაზე. ძალიან შვიდად ვარ ამ საკითხში და არ მგონია ეს საინტერესო და აქტუალური საკითხი საერთოდ იმ ყველაფერთან შედარებით, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება და არ ნერვიულობ ამაზე კიდევ მით უმეტეს. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით დილის საუბრები ორშაბათამდე და სხვა მხრივ ვიცით, რომ სულ თქვენს სამსახურში ვართ, მოგძებნეთ რადიო თავისუფლება დილის საუბრები და ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. დროებით. Hey!